Saud Arabistanynyň Orada aý münasibetli Türkmenistana iýberen 25 tonna hurmasy ýurdun welaýetleriniň baş meçhitlerine paýlanyp berildi. Balkan welaýetiniň meçhitlerinde imamlaryň käbirleri tarawa namazyna gelýänlere paýlamak üçin niýetlenen hurmanyň belli bir bölegini raýatlara paýlap, galan bölegini öz tanış bilişlerine satýarlar diýip meçhitleriň işgärleri we yerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 3-nji martda Sivitten maglumat berdi.
Balkan avat baş meçhidin imamları meçhidin payına düşen 300 kilogram hurmadan dini 10 kilogramını tarava namazını okumağa gelen adamların her birine 2 deneden paylap berdiler. Olur onun galan bölüğünü öz tanış bilişlerine satyarlar.
Deyip ağzalyan meçhidin bir işeri hakikatte hurmanın ehlisinin tarava namazına gelenlere paylanmalıdığını anonimlik şertinde nıhtadı. Bu ýagdaýlar Türkmenbaşy şäheriniň meçhitlerinde we vilayetiň etrap meçhitlerinde hem gaýtalanýar. Bu barada gurrun edilýän meçhitleriň hojalyk işleri boýunça işgärleriniň we ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjylaryň ençemesi gurrun berdi. Türkmenbaşynyň meçhitleriniň payyna düşen 100 kilogram çemesi hurma hem imamlar tarapyndan taýlandy. Halk we garyp hojalyklar hurmanyň H harpyny görmediler. Olar her bir kilogram hurmany 50 manatdan satýarlar diýip Şäheriň meçhitleriniň biriniň işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Sebitiň bazarlaryna aýlanyp gören habarçymyz, hususiýetçilerde hurmanyň 1 kilogramynyň hiline görä 25-120 manat aralygynda bahalanýandygyny belleýär. Imamlar öz wezipe ygtyýarlyklarından mukaddes Ramazan aýynda şeýle hyýanatly peýdalansa, galan edare kärhanalaryň, pudoklaryň ýolbaşçylaryna geň galmagyň gereği hem ýok diýip, ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Ýatlasak, Saud Arabistany 20-nji fevralda Türkmenistana Orada aýyna gabatlap 25 tonna hurma gowşurdy. Saud Arabistanynyň elçixanasynyň binasynda Padşa Salman adyndaky goldaw himayet merkeziniň iýberen 25 tonna hurmasyny gowşurmaga bagyşlanan dabara Padşalygyň Aşgabatdaky elçisiniň wezipesini ýerine ýetirýän wekil Navaf Al-Rashid ve Türkmenistan'ın dini edarasının vekilleri katnaştılar. Şonda Türkmen metbuğatı sovut berilen hurmaların yurdun meçhitlerine ve dini edaralarına paylanacaklığını havar verip de.
Şol 25 tonna hurmadan Balkan velayeti üçin 1250 kilogram hurma bölünüp berildi. Bu hurma velayetin ehli meçhitlerine paylanlı.
Dip velayet häkimligindäki ygtybarly çeşmämiz aýtdy. Azatlygyň ýokarda aýdylanlar barada Sewitiň degişli häkimetlerinden, agdalan meçhitlerden we velayetiň din işleri boýunça edarasyndan telefon arkaly tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Bellesek Ramazan aýy bu ýyl Türkmenistanda 1-nji martyň seheri bilen başlandy we 30-njy mart gejesine çenli dowam edýär. Gündizlerini agyz bekleýän raýatlar agşam çağı meçhitlere jemlenip tarava namazını okuyarlar. Saud Arabistanı Türkmenistan'a geçen yılın may ayında hem 25 tonna hurmanı soğut beripti. Şonda hem hurmaların yurdun meçhitlerine ve dini edaralarına paylanılacaktığı mälim edilipti. Türkmen metbuğatı bu vakaları iki yurdun arasındaki özara katnaşıkların putolandırılandığının yeni de bir aydın güvesi hükmünde häsiyetlendiriyarı.